ขอบคุณที่ดาวน์โหลด SBS ไทยท่านสามารถอ่านรายละเอียดว่าจะรับฟังรายการเต็มของเราอย่างไรได้ที่ sbs.com.au/thai เหลืออีกไม่กี่วันบรรดานักเทนนิสชั้นแนวหน้าของโลกจะประชันฝีมือการหวดแร็กเก็ตในคอร์ตที่เมลเบิร์นพาร์คในการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นซึ่งจะเริ่มขึ้นจันทร์ที่16มกราคมนี้Australian Open เป็นการแข่งขันเทนนิส Grand Slam รายการแรกของปีซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคมที่นครเมลเบิร์นโดยเป็นการแข่งขันเทนนิสที่ดึงดูดแฟนเทนนิสจำนวนมากจากทั่วโลก SBS ไทยมีรายงานพิเศษต้อนรับการแข่งขัน Australian Open ที่กำลังจะเริ่มขึ้นค่ะAustralian Open เป็นหนึ่งในการแข่งขันเทนนิสที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกรวมทั้งยังเป็นสิ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวที่สำคัญให้เดินทางมายังออสเตรเลียและเป็นการแข่งขันที่มีค่าตอบแทนสูงสำหรับนักเทนนิสมืออาชีพอีกด้วยในปีนี้การแข่งขันเทนนิส Australian Open มีเงินรางวัลให้แก่นักเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันรวมทั้งหมด50ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งเป็นจำนวนมากที่สุดเป็นประวัติการโดยเพิ่มขึ้นจากเงินรางวัลของปี2016ร้อยละ14ผู้แพ้ตกรอบแรกจะได้เงินรางวัล 50,000 ดอลลาร์ออสเตรเลียขณะที่ผู้ชนะได้แชมป์ของการแข่งขันทั้งประเภทหญิงเดี่ยวและชายเดี่ยวจะได้เงินรางวัลคนละ 3.7 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียแต่นอกเหนือจากเงินรางวัลสำหรับนักเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันแล้ว Australian Open ยังสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้แก่รัฐวิกตอเรียของออสเตรเลียอีกด้วยนายทอมลาเนอร์จากเทนนิสออสเตรเลียกล่าวว่า Australian Open ยังช่วยอัดฉีดเงินกว่า278ล้านดอลลาร์ให้แก่เศรษฐกิจของรัฐวิกตอเรียในปี2016โดยเพิ่มขึ้นจากจำนวน 245.5 ล้านดอลลาร์ในปี2014และเพิ่มขึ้นจากปี2008เกือบร้อยละ70
It's the largest sporting event in the world in January and it's obviously we have 720,000 people attend the event
Australian Open เป็นการแข่งขันกีฬาที่ใหญ่ที่สุดในโลกในเดือนมกราคมเรามีผู้คน 720,000 คนเข้าชมการแข่งขันมีการถ่ายทอดไปทั่วโลกไปสู่ประชาชนกว่า350ล้านคนผมคิดว่า Australian Open ยังคงเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจแม้แต่ในช่วงวิกฤตการเงินโลกและนอกเหนือไปจากช่วงนั้นด้วยโดยยังคงเป็นสิ่งที่ผู้คนต้องการจะใช้เงินของพวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาอยากทำมากๆและ Australian Open เป็นการแข่งขันเทนนิส Grand Slam ที่ผู้คนอยากมาชมให้ได้สักครั้งในชีวิตซึ่ง Australian Open ได้เห็นการเติบโตระดับโลกและในระดับทั่วประเทศเช่นเดียวกันโดยมีประชาชนต้องการจะเข้าชมการแข่งขันมากขึ้นนายทอมลาเนอร์จากเทนนิสออสเตรเลียกล่าวในปี2016มีนักเทนนิส256คนจาก53ประเทศเข้าร่วมการแข่งขันรอบเมนรอลในประเภทเดี่ยวทางผู้จัดคาดว่าจะมีผู้เล่นจำนวนเดียวกันเข้าร่วมการแข่งขันในปีนี้เมื่อปีที่แล้วสหรัฐอเมริกานั้นเป็นชาติที่มีนักเทนนิสมากที่สุดเข้าร่วมการแข่งขันโดยมีทั้งหมด31คนนักเทนนิสที่เข้าร่วมการแข่งขันมีทั้งสิ้น727คนจาก67ประเทศร่วมการแข่งขันในทุกประเภทซึ่งรวมไปถึงการแข่งขันประเภทเยาวชนเทนนิสวีลแชร์และประเภทนักเทนนิสที่เป็นตำนานด้วยปีที่แล้วนั้นผู้เข้าชมการแข่งขันที่สนามเมลเบิร์นพาร์คมีจำนวนกว่า 720,000 คนนายทอมลาเนอร์กล่าวว่าความสนใจในกีฬาเทนนิสที่เพิ่มมากขึ้นในเอเชียเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้มีจำนวนผู้ชมมาชม Australian Open เพิ่มขึ้นและคาดว่าจะทำให้มีผู้เข้าชมมากกว่านั้นอีกในปีนี้ด้วย
We've had significant growth in attendances and in broadcast numbers from China and Japan as well.
เรามีผู้เข้าชมเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างมากและมีการถ่ายทอดสดเพิ่มมากขึ้นด้วยจากจีนและญี่ปุ่นโดยเฉพาะสำหรับนิชิโคริและความสนใจที่เขาได้สร้างขึ้นในกีฬาเทนนิสทั่วทั้งเอเชียแล้วเรากำลังเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วโดยเฉพาะในประเทศจีนและญี่ปุ่นมีความสนใจเกิดขึ้นอย่างมากในกีฬาเทนนิสในตลาดเหล่านั้นนายลาเนอร์ของเทนนิสออสเตรเลียเปิดเผยศาสตราจารย์พอลจอห์นสันผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและการบริหารจัดการกีฬาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีซิดนีย์กล่าวว่ากีฬาเทนนิสนั้นยังคงได้รับความนิยมอย่างเหนียวแน่นในยุโรปและเติบโตไปนอกเหนือจากตลาดดั้งเดิมอีกด้วยแน่นอนว่าเรากำลังมีผู้เล่นมาจากประเทศในเอเชียซึ่งโดยปกติแล้วไม่ใช่ผู้เข้าร่วมหลักในการแข่งขันเทนนิสโลกโดยเฉพาะมาจากจีนมากขึ้นและแน่นอนว่ายังส่งผลต่อนักท่องเที่ยวจากประเทศเหล่านั้นที่เดินทางมายังเมลเบิร์นด้วยยุโรปยังคงโดดเด่นในกีฬาเทนนิสโดยเฉพาะผู้เล่นจากพื้นที่คาบสมุทรบอลข่านแต่ผมคาดว่าความสนใจเริ่มลดน้อยลงสำหรับชาวอเมริกันและชาวออสเตรเลียที่เคยครองความโดดเด่นในกีฬาเทนนิสเมื่อ20หรือ30ปีก่อนแต่ขณะนี้ถูกแทนที่ด้วยผู้เล่นจากตอนกลางของทวีปยุโรปศาสตราจารย์จอห์นสันระบุแม้ว่าอัตราผู้เข้าชมการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นจะเพิ่มขึ้นแต่ศาสตราจารย์จอห์นสันกล่าวว่านั่นไม่ได้แปลว่าการเล่นเทนนิสของประชาชนในระดับชุมชนจะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
One thing that I think does need to be recognized is that it doesn't do anything for participation in tennis
สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าเราจำเป็นต้องตระหนักคือมันไม่ได้ส่งผลอะไรเลยกับการเล่นเทนนิสของประชาชนในออสเตรเลียแต่มันไม่ได้เป็นเฉพาะกีฬาเทนนิสเท่านั้นมีการศึกษาวิจัยพบว่าการจัดแข่งขันกีฬาที่สำคัญแม้จะมีผลอย่างมากต่อเศรษฐกิจแต่ไม่ได้ส่งผลอย่างแท้จริงอะไรต่ออัตราการเล่นกีฬาประเภทนั้นของประชาชนดังนั้นแม้เราจะมีการจัดการแข่งขันรักบี้เวิลด์คัพและกีฬาโอลิมปิกหรือทำนองนั้นแต่รายการแข่งขันเหล่านี้ไม่ได้ส่งผลอะไรมากมายแก่การเล่นกีฬาของผู้คนเลยศาสตราจารย์จอห์นสันชี้สำหรับด้านสภาพอากาศช่วงที่มีการแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นนั้นนายเควินสมิธนักภูมิอากาศวิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียกล่าวว่าสภาพอากาศช่วงการแข่งขันของปีนี้นั้นน่าจะเป็นไปในทำนองเดียวกันกับที่ผ่านมา
Certainly this time of the year we can expectquite hot temperatures going into January. Average max temperatures in January are around 26 degrees. So
แน่นอนว่าในช่วงนี้ของปีเราคาดได้ว่าจะมีอากาศร้อนในช่วงเดือนมกราคมโดยอุณหภูมิเฉลี่ยในเดือนมกราคมอยู่ที่ราว26องศาเซลเซียสแน่นอนว่าอากาศจะอบอุ่นและปลายเดือนมกราคมเราคาดว่าจะมี 7-8 วันที่อุณหภูมิสูงกว่า30องศาหรืออาจมี 3-4 วันที่อุณหภูมิสูงกว่า35องศาและในบางโอกาสที่อาจผิดปกติหน่อยเราจะมี1วันที่อุณหภูมิสูงกว่า40องศานายสมิธนักภูมิอากาศวิทยาของสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งออสเตรเลียคาดการณ์การแข่งขันเทนนิสออสเตรเลียนโอเพ่นครั้งที่105จะมีขึ้นที่เมลเบิร์นพาร์คในนครเมลเบิร์นระหว่างวันที่16ถึง29มกราคมนี้การแข่งขันจะประกอบไปด้วยการแข่งขันของนักเทนนิสมืออาชีพที่เข้าแข่งขันในประเภทเดี่ยวคู่และคู่ผสมส่วนนักเทนนิสระดับเยาวชนและนักเทนนิสวีลแชร์จะแข่งขันกันในการแข่งขันประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ด้วยแต่น่าเสียดายนะคะเท่าที่ทราบขณะนี้ในระดับนักเทนนิสอาชีพนั้นไม่มีนักเทนนิสจากประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันออสเตรเลียนโอเพ่นในปีนี้ค่ะที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเป็กกี้จากคูเมลอสผู้สื่อข่าวของ SBS ค่ะ